37-ші трек.
Күтпеген жерден лапылдаған жалын көз көріп, қабырғаға арқамды тіреп тұра қалдым. Есімді жиып, зейін тоқтата қарасам, деревняның өртеніп жатқан үйлерінің жалын екен. Кейбіреулері сөне бастапты. Әрректе болса білмейм, бұл шетте Дуняпайдың үйінен өзге өртенбеген үй көрінбейді. Әр жерден қара қошқыл жалын үңгіп жатқан түн қараңғысында оқта-текте патыр-патыр ете қалып, тасырлап жанған өрттің өз дыбысынан басқа үн жоқ. Демді ішіме тартып біраз тұрдым. Көптен бері тығылып жатып, қарекет қылуды да ұмытып қалған түрім бар. Манада сол құрбандыққа апаратқан тоқтыдай айдаған жақтарына жүре беріппін. Енді бас жібім босап кеткенде қалай жан сақтауды білмей сасып тұрмын. Айтпақшы, немістер бар еді-ау. Олар көрінбейді, естілмейді. Басқа бір үйде тойлап жатыр ма екен? Әлде кетіп қалды ма? Осымен нағып тұрмын тезірек. Сарайдың қасына қалай келіп қалғанымды білмедім. Сипалап есігін аша бергенімде іштен бір нәрсе тыпыр ете түсті. Қаша жөнелуге шамам келмей есікке жабысып тұра қалдым. Уф, құдай, Дуняпайдың сиыры Зойка екен ғой. Ауыр күрсінгендей ақырын ыңырсыды. Мөңіреп қоя берді. Даусынан үркіп қалсам да жып беріп ішке кірдім. Мөңіреуін қойғызайын деп қараңғыда жотасынан сипалап келіп әукесін қасыдым. Жарықтық. Сауыны келіп теңселіп тұр екен. Енді бұл ауылда мұның желінін сипайтын тірі қол қалған жоқ. Менің түрім мынау. Әукесін сипаған сайын жануар иісініп тұмсығымен қолтығымнан түртіп қояды. Соңғы сауым қашан алып еді? Таңертең, Дуняпай. Осы бүгінгі таңертең бет. Астағфиралла, осы бүгін таңертең. Содан бері мен үшін тұтас бір ғұмыр өткен сияқты. Мына сұмдық тажал әлі таусылмай шұбатылып келе жатыр екен ғой. Айтпақшы, бүгін түнде осы сарайға түнеп шығып едім ау. Енді тозақтан өтіп сол мекеніме қайтып келіппін. Сипалап барып пішен ішіндегі үңгіген орнымды тауып алып кірдім де сылқ етіп құлай кеттім. Іздесе бұл сарайдан мені оңай тауып алады-ау, әлде сарайды өртеп кетуде мүмкін ау деген күдік ойлар көкірегімде қозғала түсіп еді. Денемді басқан ауыр салмақ күдік отын өшіріп тұңғиыққа қарай тартып әкетті. Қанша ұйықтағанымды білмеймін. Ұйықтадым ба, әлде есімнен танып жаттым ба? Ол арасын ажыратуға да ойлауға да шамам келмеді. Ұйықтап жатқанда біреу темір шоқпармен ұрып кеткен бе білмеймін. Белім сындырып алып барады. Барған сайын ауырғаны ұлғайып, жанымды көзімнің ұшына алып келе жатыр. Қайда нағып жатқанымды ойлауға пұрсат берер емес. Пішенді сусылдатып, ырғалып, ыңырана берем. Енді бел сүйектің ауырғаны аз дегендей ішімде бүре бастады. Бұрын дәл мұндай емес еді. Апырай, келіп қалғаныма деген ой басыма сап етіп шошып кеттім. Сол ойға тіркесе қайда жатқанымда есіме түсті. Бірақ өзге нәрсені ойлауға пұрсатым болмай, бар бітіргенім Құдайға сиына бердім. Жасаған ай, жасаған кішкене кідірте тұршы. Сабыр берші, сабыр. Жанымның күйзелгені сонша, дабырлаған сасқалаң мен тарсылдаған мылтық даусы да мыйыма кешеуілдеп жетті. Әуелгіде еш нәрсені түсіне алмадым. Әйтеуір бір қарбалас барын сездім. Құлағыма партизандар келіп қалды деген үрейлі дауыс келді. Бұл полицайлардың даусы болар. Сволочтар, шошқаша сіміріп едіңдер, ал енді құтылыңдар, деді ызалы қырылдақ дауыс. Болмаған таныс дауыс сияқты. Шана қайда, шананы әкеліңдер деген дауыс күжетті. Бұлдамаған таныс, айтпақшы, Осачевтің даусы есін жиып алып та оңбаған. Батыр жақ ашық. Ершіге қарай қашу керек деп әміретті қырылдақ. Тезірек шананы жегіңдер. Атты доғарып қойған қанда ит. Сен шана жеккенше партизандар күтіп тұрама. Ал тезірек зытыңдар. қалған иттер қала берсін. Ырсылдап жүгіріп баратқан адамдардың аяқ дүрсілі, енді мылтық даусы жақындап қалды. Үлкен атыс жоқ. Бір-екі рет тарс-тарс етіп қана басылды. Сегіз көзімнің сырқырағаны басылар емес, оның үстіне ішімнің ауырғаны да үдеп, бүріп әкетіп баратты. Өзіммен өзім алысып, сырттағы оқиғалардың бірін біліп, бірін білмей де қалам. Қазір тіршілік қамын, қауіп-қатерді ойлауға мұрсат жоқ. Жанымды қинаған тән азабымен алысып жатырмын. Сөйтіп жатқанда дабырласып, сарайдың қасына келіп қалған адамдарды да байқамаппын. Осы сарайда біреу бар, байқаңдар. Жараланған адам болар, қиналған дауыс шығат деген дауыстар қаңғырлап құлағыма келеді. Бірақ бұл басқа бір дүниеден естілген дауыс тәрізді. Мағынасын ұқпаймын. Тыпыршып, сиыр мөңірейді. Дауысы шөптің арасынан шығады. Әйел дауысы сияқты. Кім бар мұнда? Кім бар? Кім бар? Осы кім барды? Неше айтқанын білмеймін. Әйтеуір тағы бір қайталағанда есім кіріп, жауап бергім келіп еді. Бірақ сөз орнына ыңырсыған даусым қаттырақ шықты. Міне, мына осы жерде, осы арада, біреудің қараңғыда сипалаған қолы иығыма жармасты. Көзімді ашып, оның қарауытқан тұлғасын көрдім. Ауыр жараланған біреу бұлар. Вася, аяқ жағынан кел. Қараңғыда қорбаңдаған екеу мені пішен арасынан суырып алып, көтері бергенде жаным шығып кете жаздап, шыңғырып жібердім. «Осторожно, Вася, сабыр етіңіз, кішкене сабыр етіңіз, қазір дәрігер жәрдем етеді». Бұлар далаға алып шыққанша, шегім үзіліп кете жаздады. Олар да байқұс асып-сасып, неге байқамайсың деп бір-біріне ұрсып қояды. Сыртта да біраз адам бар сияқты. Дабырлаған дауыстар, қарды күртілдетіп басқан қадам тықыры. «Әй, шананы әкел, мында ауыр жаралы адам бар. Сергей Сергеевич қайда? Жаралы адам бар». Мені жантайтып қарға жатқызып қойды. Тұруға тізем қозғалтар емес, шынтақтап басымды көтердім. Бір ұзын партизан атты жаяу айдап келіп, шананы қасыма тоқтатты. Табыр, ал тоқтатардағы осы дыбыс тура ешбір әріппен жазуға келмейтіндей екерінің арасын дыбырлатып шықты. «Давай, погружай быстро!» Орысшасы да менің орысшамнан аумайды. Үні ашық қатқылдау бір жерде естіген даусым сияқты. Апырау, қайдан естіп едім. Охо, құрғыр құрсағы түскіріп бүріп кетіп барат. Біреу келіп үсті басымды сипалай. Қай жеріңнен жараландың? Қай жеріңнен? Тіл қатуға пұрсатым бар ма? Жаным шығып баратқанда тек ұшқынып ыңырси берем. Еркектің қарулы қолы о жер бұ жерімді сипалап келіп, ішіме тірелгенде кілт тоқтай қалды. Мынау екі қабат әйел ғой. Толғағы келіп қалған, үйге апару керек. Үйге апаруға болмайды, командир кетуге бұйырды. Жаңағы атайдаушының даусы, апырмай бір таныс. «О, жаны құрғырай, сіз сабыр етіңіз, бұл менімен әлек болып жатқан дәрігердің даусы. Бірер сағат шыдай аласыз ба, сабыр етіңізші». Дәрігерге шыңғыра ыңырсығаннан басқа жауап болмады менде. Ол басымды көтеріп салмақ болып бетіме үңіліп кілт тоқтады. «Бұл орыс емес қой. Ендігім, немка ма?» «Жоқ, немка емес. Бір түрлі сіздің ағайынға ұқсайды. Бұл жаққа қайдан келіп қалған екен? Бұл жердің адамына ұқсамайды. Кімге ұқсағанда да құрсын, жаным шығып барат. Жаңағы бүріп ауырған ауырған ба, енді қолқаммен қоса бүкіл ішек қарнымды төмен қарай суырып әкетіп барат». Ұзын біреу еңкейіп келіп бетіме үңілді. «Кто ты такой?» Бұда ыңырсығаннан басқа жауап ала алмады. Енді кәдімгі қазақша «Сен қазақ емеспісің» деп сұрады. «Құдай-ау, қазақ, қазақпысың» дейді. «Иә, қазақпын» дегім келеді. «Мен қазақпын, білмеймін. Сірә даусым шықпай ғана айтқан болармын». Анау сұрағын тағы қайталады. ішек қарнымды трактормен сүйрегендей төмен қарай әкетіп барады. О, жаны құрғырай, бір саябыр болар мекен. Көз алдым жарқ ете қалып, көзімді жұмып қайта аштым. Біреу қол фонарын жағып, бетіме үңілді де, аңырған күйі аузын ашып қатып қалды. Жарыққа да, жан қинаған ауруға да шыдай алмай көзімді қайта жұмдым. Әлден уақытта, сіз Еділбаевтың әйелі емессіз бе деп сұрады. Ия деуге шамам келді. Әй, бәсе танып қалдым ау, мен абанмын ғой, Абан Бұқашев. Қайдағы Абан? Қайда көріп едім, әйтеуір бір таныс адам сияқты. Көпірге бомба түскенде, стансада кездесіп едік қой. Қайдағы көпір, қайдағы бомба? Ай, құтылып кете алмассыздар деп қорқып едім сонда. Көпір, бомба, өртенген вагонның қасы. Еміс-еміс бір елестер көз алдыма келеді, бірақ қазір мен одан қашықпын, тіпті қашықпын. Қазір дүниенің бәрінен қашықпын. Мына жан күйзелісі менен бәрінен бөліп тастаған. Айтылып жатқан сөздерді естейтін, түсінетін тәріздімін. Бірақ ол сөздер менен, менің мына жан қиналысымнан бөлек, тек дауыс, сөз ғана. Жолдас дәрігер, жолдас доктор, бұл біздің Еділбаевтың әйелі, біздің командирдің. Апырай, кездесуін қара, рас ба? Рас дейм, мен мұны бұрын көргенмін, білем. Мен барып командирді шақырып келейін. Женгей, Қасекең тірі осында. Қасекең, Қасымбек тірі осында. Жаным қиналып жатқанда алыстан талып естілген осы сөздердің мәнін мен бірден ұға алмадым. Қасымбектің осында болғаны қалай? Шынымен ақ мені іздеп тапқаныма, бар бәледен құтылатын сағатымның жеткені ме? Екеуміздің арамызды мына қызыл қырғын, бітпейтұғын қыруар соғыстың қосылмастай үзіп кеткен сонша мен осы сөзге бірден сене алмадым. Баршамам келгені, Қасымбек пе дедім ыңырсып. Ұзын денелі жігіт бетіме төне түсіп, иә, Қасымбек, Қасекең осында. Бұдан арғысын анық білмейм. Доктор, ұзын жігіт бір нәрсеге таласты ма, екеуі тіпті керілдесіп қалды. Оған абыр-сабыр сасқалаң жалғасты. Мылтық атылдау әйтеуір бір алас қапас басталған түрі бар. Шана қозғалып жүріп кетті. Енді бір есімді жиғанда шананың қарлы жолдың үстімен сырғанай ағып келе жатқанын байқадым. Мұрныма аттың термен аралас, аяз қарған қардың иісі келеді. Сәл ғана жаным тынышталғандай. Жаңағы жанымды сығып мұрнымның ұшына әкелген тозақы азап бәсеңсіп, енді жүйкемді шымырлатып, бір ырғақпен суырып жай ауырат. Терлеп кетсем керек, терімді сүртіп орамалыммен басымды қымтадым. Зәрем ұшып сол толғақтың қайтып оралуынан қорықтым. Келмесе екен, келмесе екен, кідіре тұрса екен деп тілеймін. Жаудан қарамызды үзіп кеттік білем. Хәл қалай доктор? Бірінші толғағы қайтқан сияқты. Осы бір жігіттің орысша сөйлеген даусы манағы бір жан таласып жатқандағы шала шарпы естіп, шала түсінген әңгімені көңілме қайтып әкелді. Атым Абан деді. Осы бір сөйлекеттеу есімді қайдан естідім? Стансаны бомбалағанда. Иә, өртеніп жатқан вагонның қасында. Сидиған сирағынан жоғары, тайлыққа салған қоржындай, екі жамбасында шалбарының галифесі бұлтиған ұзын бойлы жігіт жөнімді сұрап алып еді-ау. Ұмытпаған екен. Айтпақшы, Қасымбек осында деген жоқ па еді? Иә, солай деді. Бұл сөзді қалай есімнен шығарып алғанмын? Шын айттым екен. Ол тірі болса майданда, ана жақта, соғыста болмай ма? Бұл жерден ағып жүреді. Сірә тәні әлсіреген адамның сезімі де әлсіреп кетеді екен ау. Қасымбек туралы сұрағым келеді. Әлім жетпей іркіліп қалам. Қасымбек қазір осы маңда бар болса, мына жігіт жаңсақ айтып жоқ болып шықса да, мен бұл хабардың екеуін де көтере алмайтын тәріздімін. Қасымбек осы түнгі жортуылдағы жұрттың ішінде бар болса да, соншалық алыс, оған менің қолым жетпейді. Және бар болса, оның өз емес, елесі ғана бар сияқты. Қолымды созсам, жоғалып кетеді. Жалпы маған қазір мына қараңғы түн, ат жана, шана үстіндегі екеу түс сияқты. Өшпейтін, таусылмайтын, жалғыз шындық тән азабы. Сәл ғана сая бірсіп, жүрегімді шоштып, қайтып оралады. Баяғыдан бері көңіл түкпірінде бұғып жатқан, сенбесемде сенгім келетін, бір тілеуім болатын. Іштегімнің сыртқа шығар сағатынан қорқып, құрсағымда жата берсе, жата берсе, тіпті елге аман жеткенше жата берсекен деп тілеуші едім. Кішкентай баланың ғана көңілін алдауға жарайтын, осы далбаса тілек ақылымды ығыстырып, ойымды билеп алғанды. Алдарқатқан үміттің таусылар жері, тағы да белім сындырып алып барады. Сүйегі құрғырдың ауырғаны жаман болады екен. Көзіңнен жасыңды ырыштып жібереді. Енді оған іш ауру жалғасты. Жоқ, бұған ауру деген сөз тым әлсіз. Бүріп бастап еді, сәлден ақ жанымды шығарып, ішіп ауырымды төмен қарай суырып әкетті. Қиналып, ала сұрсам керек. Қазір, қазір шыдаңыз деп, сасқалақтаған еркек даусын естім. Ол қолы қалтырап, іш киімнен босатып жатыр. Екі еркектің алдында ұялу, қысылу жоқ, ол туралы тіпті ойлағаным жоқ. Қазір тек бүкіл іші бауырымды сығып, сыртқа шығарып тастағым келіп күшенем. Мен сыртқа итеріп, біреу ішімді тысқа айналдырғысы келіп, сүйреп тартып жатса да болмайды. Ішіме тұз құйып жібергендей, удай аштып, қаным басыма шауып, бар тамырым сыздап, жарылып кетердей, жаным шығып барады. Шананың екі жақтауын сындырып жіберердей, екі аяғыммен итеремін келіп. Жақ сүйегім қарысып, қалшылдаған темір саусақтарым бүйіріме кіріп барады. Өз дерімнен өзім шығып кеткім келіп, ышқынам келіп, ышқынам. Бір кезде қақырап, шатым айырылып бара жатты. Бүгінгі қырғыннан жалғыз тірі қалғаным дәл осындай көріп болмаған қиямет жазам бар екен ғой. Әрбір жан иесінің жарық дүниеге осынша ана ғазабымен келетінін жұрт ойлай ма екен? Бұл оймаған кейінірек келді. Ал сол кезде әр сәті жылдан артық созылған қиналыс пен азаптан өзге еш нәрсені білген де сезген де жоқпын. Әрбір жан иесінің жарық дүниеге осынша ана ғазабымен келетінін адам деген ойлай ма екен? Иә, көп адамдар ойлай бермейтін шығар. Ойласа, адам құнын осынша арзандатпас еді. Сол деревнедегі қырғын, қаны сорғалаған, бітелмейтін ашық жара болып жатып алды менің ішімде. Соның мен мағынасын түсінгім келіп түсіне алмадым. Кейін жаудың аяусыз қаталдығы жайлы, фашизм жайлы көп естіп, ойға салып, саралап, сол оқиғаны түсінейін десем, кішкентай парашканың күлімдеп тұратын жәудір көзіне дөңгеленіп шыға келген үрей.